Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио КДВ днес на 7 юли. Аз съм Илияна Беновска, а следващата тема е: защо в България отсъства свободата на словото? На телефона е господин Иво Инджев, политически анализатор и блогър. Добър ден, господин Инджев.
Добър ден.
Вижте как ви зададох в широка рамка темата, защото тя наистина е много широка. Защо в България отсъства свободата на словото? Кой е причината за това? Както казвам, министър-председателя, продажните журналисти ли? Както казвам аз, големите олигарси ли? Както казвате вие, интересите ли?
Въпросът е защо отсъства свободата на словото. Има огледален отговор, който е защото присъства интереса да я няма. И както и друг път съм казвал в редките възможности да говоря на тази тема в български медии, това не е случайно. Това е проблема. Ако беше някакъв стихиен процес, като да кажем пожара на Бистришко бранище на Витоша, надяваме се да е случайен, както и да е, се примирим както с много други неща. Край на краищата пред бедствието човек е безсилен в природата. Но в природата на човека също така е заложено той да се бори за свободата си, за своята независимост. И този наш инстинкт беше притъпен постепенно по метода на китайската катка, така да се каже. Някъде приблизително с идването на спасителя на България Симеон Сакскобургготски. Не за друго, защото тогава ни обявиха, че е дошъл в края на прехода. И както и друг път съм използвал тази метафора, отново ще прибегна до нея. Поискаха от гражданското общество да се разоръжи. И гражданското общество, като едно селско въстание, което беше стихийно и някакси, понеже свободата ни дойде даром от Съветския съюз и доста неочаквано за мнозина, неподготвени бяхме, гражданското общество повярва на спасителя и на новия месия, наистина се разоръжи. А в историята знаем, просто това е парадигма. Едно селско въстание, като се разоръжи, селените отиват да си врат нивите и си върнат пушките. После един по един ги отстрелват. И това се случи в нашата журналистика. Някои, които не пожелаха да се разоръжат, ги отстреляха, ама така по-български. Не по-руски, защото в Русия ги отстрелват в буквалния смисъл на думата журналистите. У нас по-български, така с задушаване. Нали се сещате онзи така стар грузински вид за грузинеца, който държал жена си през балкона за косата и нарежда, че аз тебе няма да те заколя както съседа, примерно еди кой си горидзе, аз тебе само те пускам. И така и нас ни пуснаха на свободно падане един по един. И тъй като ние сме прословути с нашата несолидарност специално в тази професионална гилдия, накрая това се оказа изгодно за кой? За хората с пари, чието происход кой знае защо не интересува държавните институции, а пък медиите сами помежду си не коментират тази тема, защото явно скелетите в гардероба са навсякъде, във всяка медия. Има къде е написано, къде е писано споразумение по темата за происхода на парите, за това кой има интерес да пазарува медии заедно с три синджира журналисти Роби. Това е най-голямата темата в България.
Можем ли да говорим с имена, господин Инджев? Вие не сте човек, който спестява имената.
Може, разбирате.
Като говорите за селското въстание, кой е този, който оглави селското въстание или ще го оглави?
Не, няма селско въстание на гражданското общество. Гражданското общество за това е...
Значи нашия Ивайло не се е появил още, така ли?
Сега аз не казвам, че той има нужда от вожд. То си беше, как да кажа, нещо, което обществото имало потребност. Защото след толкова години диктатура изведнъж така се отвори шлюза на свободата и много се издавиха в нея, защото не знаят как да плуват в тази обстановка. Сега, ако имаше някакъв изявен лидер, а пък ние да отворя още една скоба, сме прословути и в друго нещо, че не признаваме авторитети, защото в България, да кажеш, особено пък на колега, да кажем в нашата гилдия журналистическа, да кажеш, че е успял някой да искрено да му стиснеш ръката, се смята за, как да кажа, за самопризнание, че ти не си върха. Някакси е обидно да кажеш на някои вети, имаш еди какво си постижение или браво на теб. Това не е прието. Не. Тоест, това е гения на завистта, за който знаем, че отдавна се говори. Виждаш, че някой нещо е постигнал, ама не само, че няма да му го кажеш, ако има начин, ще преобърнеш нещата, както на мене, в една правителствена телевизия, ми изляха кофи с помия върху главата. И то във връзка с какво? Че ми се обадил министър-председателят, това е по негова инициатива, без да го карам аз, когато аз остро критикувам от години, лично, поименно и принципно смея да кажа, защото говоря по принцип за политика, но тя си има и своето личностно изражение. И превъртяха нещата така, че излезе, че аз съм нещо, едва ли не перверзен за това, че ми се обвиня, защото там имаше сексуални намеци за моите отношения с Борисов.
Моля, това се го пропусна.
Да. Люба Колезич направи интерпретация в TV7. Извинявам се, понеже знам, че ви имате някакъв сблъсък с нея, да не излезе, че
се
подмазвам.
Моля ви се, нямаме никакъв сблъсък. Аз лично нямам сблъсък с никой. Аз съм на страната на обективната истина. Цитирайте спокойно.
Добре, та искам да кажа, тъй като това беше направено публично, и аз имам право да го коментирам също така публично.
Разбира се.
Но естествено не получих право на отговор, макар че го поисках. Тя интерпретира нещата така, че аз съм си имал бил секси отношения с премиер.
Тя искала да каже прословутото секси, че секси, нали знаете, че синоним стана на светско жълто.
Тя говори пред една претендираща да бъде национална аудитория, думите имат своя смисъл. Като иска да каже нещо, да го каже. А не да говори с този речник и да ми вменява неща, които очевидно са валидни за
господин Инчев, да ви кажа честно, нито вас, нито министър-председателя мога да обвиня, че сте склонни да имате секси отношения с мъже. Това е моето мнение.
Аз не го разбирам в буквалния смисъл на думата. Това е подигравка със същността на случката, защото всъщност то е ясно, че...
Той защо ви се обади, между другото, Бойко Борисов тогава?
Ами той ми го каза в прав текст.
Да?
Искал бил чрез мен да стане известно едва ли не на света, защото твърди, че сам съм първия, на който той се обажда.
Така.
Това беше 28 март.
Да, помня.
Решението на кабинета да спре проекта АЕЦ Белене. И аз изумено чувам как секретарката ми е прехвърля да говоря с министър-председателя. Нали, когато аз никога не съм имал никакви лични отношения извън поканите, които съм отправил, когато съм бил водещ на предаване преди 6 години в една телевизия. И изведнъж той ми се обажда лично, и аз го питам защо. Той каза, искам да бъдеш първия, който ще научи за нашето решение да спрем проекта АЕЦ Белене. И когато аз настоях да разбера защо, той ми обясни, за да спра да му ям кокалите. Тоест той се надявал, че ще ми затвори устата с това. И когато аз на следващия ден в БНТ отидах, тъй като там по този повод ме поканиха, да коментирам там в един колективен формат събитието АЕЦ Белене, но вероятно ме поканиха точно заради това.
Mm-hmm.
Макар че останалите медии скупно се направиха, че няма такова странно събитие министър-председателят да се обади на един блогър. Нали да иска от него той да разпространи новината.
Абе, господин Инчев, една скоба, защо тая ревност между колегите, вие понеже захванахте темата с Люба Колезич, аз ще ви кажа каква беше причината тя и още една друга колежка да ми скочат.
Аз споменах съвсем...
Две мастити водещи, едната Колезич, ми скочиха по време на пресконференците на ГЕРБ, че задавайки въпроси за свободата на словата на президента и на Бойко Борисов, аз съм искала, цитирам буквално, да привлека вниманието на Бойко Борисов. Ей, Боже, толкова ли е важно за мен и за вас да привличаме вниманието на господин министър-председателя Бойко Борисов. На тях може да им се вижда секси, това, но на мен не. Да?
Горе-долу такава беше на една интерпретация за факта, че той ми се бил обадил на мен. Като тя дори го изигра с една сценка, в която имитираше глас на мутър. Това не беше мой глас. Нали се сещате в този тандем. Как той ми се бил обадил, удебели гласа си и каза: "Ало, еди, кой си, аз ми се обаждам." Много смешно.
Дайте по същество, махнете тези глупости. Дайте по същество. Кажете вашата роля, каква е в момента. Вие сте с отрязана трибуна. Вие имате вашият много успешен блог. Вие имате обаче своите знания и аналитични способности, които не можете да разпространите на много по-широк кръг от хора, които заслужават и би трябвало да са ви чели. Какво правим ние?
Аз искам да... Не, че се хващам за думата, но държа да кажа, че нямам роля, защото аз не виждам себе си с никакви сяски.
Добре, аз го казах сега, по-спокойно.
Да. Друг може да го каже, но аз за себе си съм длъжен.
Добре,
да кажа.
Добре, хайде, отминете нататък с това, да не губим време, дайте нататък. Сериозно питам, как хората ще разберат? Как хората ще разберат истината?
Ами как хората?
Когато истината е платена, скрита и се заменя с лъжа.
Хората вероятно ще разберат истината тогава, когато се случи като един витушки пожар. Когато Покъл не е младата новата гора, вероятно, в Боровата. Защото...
Това ще бъде, когато пораснат малките ни деца ли?
Ами не знам, точно не мога да определя във времето.
И вие, аз имаме малки деца.
Видно е, че това бед, което е сполетяло нашата журналистика, самоцензура, цензура, това премълчаване, наистина си то доста солидарно за разни неща, които не са удобни на властта. Това може да по някакъв начин трябва да отиде до край. За съжаление, не че ми се иска, но аз лично не виждам друго.
За съжаление, сте прав, има исторически периоди, които трябва да се изживеят. Това...
Няма как. Просто ние живеем в един смут. С близо 30 места се е сринала рейтинга, ако мога така да се сложи. Много модно в България се говори за рейтинги. Но има чужди наблюдатели, които мерят рейтинга на свободата на словото или температурата, ако щете. И при нас има един спад от 30 места в рамките на едни 5-6 години.
Искате ли да ви кажа каква е цената на нашата температура, защо е паднала свободата ни?
Ми кажете.
Цената е в милионите, които дава държавата в това правителство охотно и на определени хора, за да пишат онова, което е удобно за правителството и обаче пъклено е това, да заблуждават избирателя.
Ама нали знаете, че освен всичко друго, се оказа, че това не е строго партийна политика, защото сегашното управление, което става и ляга с оправдание за всичко с предишните, и особено с конкретното предишно правителство, на което аз също така не бях сред привържениците, меко казано, държа да отбележа, да не излезе нещо подобно. Тази, например, конкретна делавера, защото това си е една огромна делавера в България, да дадеш държавните пари да ги държиш в една банка и тя да пазарува с отчисленията от държавните пари, да пазарува на едро медия след медия и по този начин да създава и медиен комфорт на властта. Това е уникално, просто гениално. Аз смятам, че трябва, ако има отдел на личност, който е измислила тази врътка, трябва да кандидатства за някакъв антинобел, такъв дерзан на черния пиар, защото това за мен е черен пиар за България. Това нещо не може да бъде скрито и отдавна вече се знае. Извън България ни се смеят и ни сложат с пръст за това нещо. За държавни пари се купуват медии, които са маскирани като частни по този начин. Ужасна история. Това нещо беше измислено от предишната, по времето на тройната коалиция. И човек не могъл да си помисли, че в него имат партиен умисъл. Обаче факта е, че тази държава и тази комбина премина в купон на страната на новите победители и сега ги обслужва, показва, че тук случая не е партиен. Това е по някакъв начин дори много лошо според мен. Защото явно има сили, които са по-важни от партийните двигатели на процесите в страната. И това са точно тези сили, за които Борисов се опитва тогава да прехвърли топката към тях, намесвайки за връзка между масови журналисти.
Добре, вие имате ли секси отношения с Бойко Борисов или наистина го критикувате и то заслужено ли според вас или просто за да си правите рейтинг?
От кого да си правя рейтинг?
Еми така, като се залепи човек за известно име, нали знаете?
Да. За къде да си го правя с този рейтинг? Аз пиша в интернет, единствено и само. И ме публикуват някъде, където преценяват за интересно, възможно или необходимо да ме публикуват. В повечето случаи, даже дори без да ме питат.
Това е. Имате ли секси отношения или го критикувате?
Ами, зависи как интерпретирате секса. Ако намеквате за някакъв вид мазохизъм от моя страна, не знам, това е едно подозрение, в което до сега още не бях вкарвам.
Не, но... просто ви давам възможност да отговорите категорично. Нямате секси отношения.
Много благодаря, за което най-после...
Имате ли или нямате? Кажете.
Не, сега пък аз да кажа да не губим време за подобни неща, защото аз това го споменах между другото и нямах за цел да задълбавам по тази тема. Но любопитното е, че същия този Борисов, който ми се обади на 28 март, с подобни очаквания, а бях започнал да казвам и сега да довърша мисълта си, че когато ми дараха думата да кажа няколко изречения по въпроса, аз започнах с отговора на въпроса, защо ви се обади Борисов, казвайки, че стават такива грешки. И водещите много се чуди и казвам, защо да е грешка. И да, се поясних, защото ако Борисов е очаквал, че така ще ми затвори устата, определено греши.
Тоест искате да кажете, че грешка беше, че Бойко Борисов ви се обади да ви каже за АЕЦ Белен, така
грешка,
ли?
Грешка, да. Грешка е в смисъл, ако е очаквал, че с това ще ме умилостили и аз ще бъда толкова много по-ласкан, че от сега нататък ще си меря приказките, в смисъл да не пиша за него критични неща. Защото той ме е удостоил с честа да ми звънне по телефона. И т.е. да ми даде една новина, която аз да разпространя. В резултат на което за много кратко време между 28 март и не е миналия, а по-миналия понеделник, изведнъж, без никакво предисловие и видна поне за публиката връзка, аз получавам повторната чест да бъда споменат лично от Борисов на заседание на Министерски съвет, където той, знаеки много добре, че това се стенографира и явно с желание да бъде чуто от обществото, знам ли от кого, ме посочва с пръст като основен враг сред журналистите, вменявайки ми претенцията, аз да съм и сега, забележете цитата, това са негови думи, да бъда лидер на демократичните журналисти. Това словосъчетание си заслужава, между другото, анализа, защото той явно смята, че има и недемократични журналисти, което не, че не е вярно само по себе.
Прав е, за съжаление. Не знам какво влага в това съдържание. Да.
Но един министър-председател да се занимава с някакъв си блогър, който отгоре на всичко по темата, за която той беше разлютен, не е представителен, защото моята тема не е точно екологията. И не съм аз този, който е подстрекал някого да отиде на Орлов мост. Аз дори в продължение на няколко дни съвсем съзнателно исках да се ориентирам в събитията, защото не обичам да се качвам на вълни като някой политик и за да прави от всяк някакви дивиденти.
Работа ли е на Бойко Борисов да се обажда на вас, на мен, на други?
Ма не е работа, как ще има. Той това го прави от самото начало. Той така си направи и по своята популярност. Аз много добре знам. И на мене като водещ се опитваше след предавания да ми се обажда. А да не говорим, че неговия, как да го нарека, и да си избегне епитетите, приятел, защото той парадира с приятелство, Бареков, буквално му докладваше в BTV след предаването. Господин генерал, еди какво си се случи, така и така някой каза, еди що се... И този човек, както виждате, днеска е рупор на правителствената пропаганда. И той опитва, Борисов опитва със всеки. С когото стане, стане. Ето, има си хора, които поддават и които са, не само се ласкаят, но и са възнаградени за това старание. Но имаме някои много дърти такива като мене, защото Бареков ме определи. Да, Бареков ме определи, че съм бил 50 години по-стар от неговата репортерка, която аз си позволявам да критикувам заради едни безобразни неща, които те направиха, изпращайки я в Сирия, с което практически бламираха цялата българска външна политика.
Да, чето го това.
Да, и аз си позволих критични статии. И той такива неща избълва по моя адрес и в тази истерия стигна до там да както той вероятно си го образява, да ме уязвява по възрастов признак, колко съм бил стар. Съм бил 50 години по-стар от тази репортерка, как съм си позволявал да пиша или да говоря за нея, не знам си какво са. Съм смешно неща.
Не, дайте си говорим за сериозни работи, моля ви се. Да. Как мислите вие, че ще излезем ние от колапса в медиите? Предстоят следващи парламентарни избори, сега ще дойдат. Ние вече сме влезли даже в предизборна кампания. И се опасявам, че колкото повече наближава тази дата през другото лято, толкова повече дезинформацията и лъжите ще ни заливат от всякъде. Как смятате, че можем да излезем?
За съжаление, вижте, аз отдавна казвам, че България е малката Русия в много отношения. Тук в по-мек вариант се случват нещата, които се случват там. Русия се управлява от един автократ през телевизиите, които той овладя. Интернет е остров на свободата в Русия. Абсолютно същите процеси наблюдаваме и у нас. Там се малтретират и тормозат журналисти, тук също в по-мек вариант. Така че, наблюдавайки там какво се случва, аз смятам, че най-напред гражданското общество ще се събуди и тогава медиите се качат на тази вълна, за съжаление. Гражданското общество започна да се събужда. Вярно е, че има протести на екологична основа, което е хубаво, че го има, защото все
пак... Се опасявам, господин Инджев, че гражданското общество се събужда или възбужда, когато му платят, и млъква и заспива, когато пак му платят.
Не, аз не мисля, че младежите, които протестираха на Орлов мост, са платени.
Защитете го.
Ами как няма да го защита? Все пак извинявам се, аз виждам там едни млади хора, които са образовани, симпатични и така нататък. Не мога да кажа по никакъв начин, дори и да има между тях някакви такива.
Така. Тоест, да, вие смятате, че гражданско общество не може да бъде купено, дори да се правят опити. Това
не, гражданското общество като такова не може да бъде купено. Точно това смятам. И виждам в младите хора, които защитават кауза, една, как да кажа,
Вдъхновение, виждам аз.
Вдъхновение, да, смисъл, те наистина вярват в това, което правят, и това е добре. Обаче, което искам да кажа, като и то не е контрареплика на това, което се случва, а е по-скоро някакъв вид съжаление, че нещо подобно не се случва за каузи, които са нещо повече от това, което можеш да пипнеш, да помиришеш и да, и да видиш каквото е гората. Много хубаво, нали? Но за съжаление, за свободата у нас няма подобен тип въстание. Така или иначе.
Дали до следващите избори, това, за което говорихме в началото на разговора, историческият период на заблуда и на липса на гражданска свобода, за да можем да очакваме в предизборната кампания наистина да има истински новини?
Не съм пророк, но наблюдавайки процесите и гледайки кризата, която продължава и която, между другото, след този скок на цените в тока, неминуемо ще се задълбочава в чисто икономически план. Аз си мисля, че предстоят всякакви сътресения от социален характер.
Mm-hmm.
А друг е въпросът, че от това, разбира се, ще възползват от левия спектър политическите партии. Доколко това е добре за България, оставям на слушателите да преценят. Това е въпрос на политически вкус, както се казва. Лично на мен не ми е много симпатично едни хора, които наследиха безпрекословно наследството на диктатурата и го прегърнаха като своя партийна традиция абсолютно безкритично. Сега да ни учат на демокрация, но както и да е, това е очевидно, тук отново е въпрос на процеси и на години. Ще живеем, ще наблюдаваме, ще критикуваме и така. Това е ролята на журналиста в крайна сметка, а не да ме призовават тук един през друг, онзи ден министър-председателя, да не го притеснявали с въпроси за, mm-hmm. за пожара, защото mm-hmm. не бил пожарникар вече, това беше под текста. Yeah. А когато отиде да отчита успех с потушаване на пожара, макар и злополучно и преждевременно,
да,
и спомни как е пожарникар е бил и как yeah. специалист взе да се изказва по
въпроса. И как охотно обясни, така
е. Да, и същия ден вътрешния министър, който пък се падна и се оказа ден на полицията, 6 юли, той пък призна журналистите не му развалят празника с въпроси. Въобще е така, разбират те свободната журналистика в България. Ние не бива да се чудим, защото тия хора имат цялата власт в ръцете си и са достатъчно брутални в това отношение. Привидно ушки им са много добре с медиите, а всъщност в момента, в който нещо не им изгледа, започва да заплашват. Какво означава това? Да кажеш ти, че журналистите били част от мафията, като ги критикуват. На мен това ми звучи заплашително. Утре ще дойде прокурор да задава въпроси на журналисти за това, че критикувайки правителството са мафиоти. Да не говорим, че днеска просто искрено се забавлявах така малко в рамките на черния хумор да прочета възвание на МВР туристи да не се качват на тежко граница.
Вчера.
Ама това е много смешно. Те очевидно ни подозират за луди. Значи, кой не нормален в жегите ще отида да се пече на огъня на Бистришко бранище, където самият Цветанов, учието Министерство по
истинно. Да, виждате, че има, извинявам се, има доброволци, които отиват. Това е...
Много се извинявам. В призива си говори излишно за туристи.
Да, разбрах
го. Призовават. Да, да. Тоест, те призовават туристи, тоест подозират българския народ в лудост. Аз не знам по какво съдът, надявам се да не е по себе си, защото не е хубаво да имаш вътрешен министър, който да е такъв. И аз сигурно се надявам, че не е. Но да правиш подобен призив, да отиват при един пожар, на който той самия се осмели да посети на петия ден, и туристи да не ходят да се разходят край пожара. За какво ни мислят? Аз не знам, просто тези хора ме изумяват. Вероятно така разбират превенцията. Превенцията също може би самоубийци, защото да отидеш в тази жега, да дишаш дима там, който и без това в София го има в извредни количества, защото София е след най-мръсните столици на Европа, като въздух.
Да се справим с този анализ, който е безмислен, значи аз ви
моля...
Не, безмислен е кой и какво призовава. Това са явно такива пиар, социални загрижености, не знам как да ги нарека. Еми, който, нали знаете, кой който го влече. Ако някой от избирателите харесва това, вероятно ще се възхити. Такива като вас и като мен ще го проанализират по друг начин.
Много е възхитително, няма що да те мислят за глупо. Просто е чудно.
Добре, разговорът не беше оптимистичен, но беше достатъчно ясен, което е важно, значи все още може да се говори ясно. Желая ви приятна почивка с децата, които чувам от вас.
Да, точно така, благодаря.
Благодаря ви. Разговаряхме с Иво Инджев, политически анализатор и блогър, по темата «Защо в България отсъства свободата на словото?».